Жалбениот суд на Хашкиот трибунал утрово ја одби жалбата на Јохан Трчуловски, со тоа ја потврди претходно изречената пресуда на трибуналот, со која Трчуловски осуден на 12 годишна казна затвор поради дела извршени за време на војниот конфликт од 2001 година при акција на полицијата во селото Љуботе. Жалбениот совет исто така отфрли и жалбата на обвинителството за ослободителната пресуда изречена во корист на претходно обвинетиот Љубе Бошковски. Од петмината судии во советот само еден имал поинакво мислење во однос на жалбата на Трчуловски. Инаку во судницата присуствувале околу стотина подржувачи на Трчуловски, негови пријатели и членови на неговото семејство. Како што јавуваат известувачите од ХАК, атмосферата во судницата била тензична. Сопругата на Јохан по објавувањето на мислењето на жалбениот совет, судницата е напуштила во плач. Инаку подржувачите на Трчуловски потврдата на ослободителната пресуда за Бошковски ја дочекале со исвиркување и со зборовите шпијун предавнику. Адвокатот на Трчуловски Нејтан Дершович, одлуката на Советот ја оцени како неправедна и срамна. Адвокатите ќе побараат од Советот за безбедност Трчуловски да издржува затворската казна во Македонија. Доколку тоа биде одбиено, Трчуловски ќе остане во Шевенинген уште една година, а потоа ќе биде префрлен во затвор во друга држава. Од кога ќе одлежи 2/3 од казната, односно уште 3 години, тој ќе може да бара намалување на затворската казна. Единствениот македонец во ХАК беше осуден на 12 години затвор во јули 2008 година. Во притвор во Шевенинген е веќе 5 години. Дури во 2017 година Трчуловски ќе биде слободен граѓанин. Инаку во знак на подршка и израз на незадоволство од одлуката на жалбениот совет во ХАК, денеска на централниот плоштад по Скопје се собраа неколку стотини подржувачи на Јохан Трчуловски. Според коментарите на експертите, потврдата на казната затвор за Трчуловски може да го отеже политичкиот процес во Македонија, обремене со барањата на ДУИ за престанок на судските процеси против преостанатите 4 случаи поведени за дела сторени за време на војниот конфликт во 2001 година. Борјан Јовановски за Гласот на Америка на македонски јазик, Скопје.